galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinka imaaneysa Washington. waa sabti bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho.
waxaa ii muuqanayay jawigii quruxda badnaa iyo dadkii labisnaa oo qaarkood dhulka ku rafanayo, qaarkood la jiiray, qaarkood xambada ku dhacday, iyo hoteelkii qurux badnaa miyaaradihiisaoo hal mar saas u daadanayaa arkaysid dadkii oo kala yaacaya cabsida dadka wejigooda ka muuqato, argagaxa jiro, waxyaaba badanoo aad u furxuna meesha ku aragna.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha ee dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dib u eegay dalabkiisii asalka ahaa in kormeerayaasha hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ay u safraan Ruushka si ay markaas u gaaraan warshadda nuklearka ee Zaporizhzhia oo ah xarunta ugu weyn ee nuklearka ee Yurub. waxaa jira walaac soo taraya oo laga qabo Yurub in duqeynta agaarka warshaddaasi ay ka dhalan karayso masiibo ka daran tii nuklearka ee Chernobyl ee sanadkii 1986. madaxa-hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa waxa uu soo dhaweeyey hadallada dhowaa ee muujinaya in Ukraine iyo Ruushkuba ay taageereen ujeeddada hay-adda ee ah in howlgal ay u dirto warshadda. madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa khudbadiisii maalinlaha ahayd ee shalay waxa uusna ku sheegay in diblomaasiyiinta Ukraine, saaxiibada dalkaasi, wakiilada qaramada midoobay iyo hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ay ka wada shaqaynayaan faahfaahinta gaarka ee howlgalka loo dirayo warshadda tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia, isagoo sheegay in uu u mahad celinayo cid kasta oo ku soo biirtay hawsha. 9 qof ayaa dhintay oo ay ku jiraan ugu yaraan 5 caruur ah weerar gantaal oo lagu qaaday suuq ku yaala magaalada Albaab ee waqooyiga Suuriya, sida ay sheegtay kooxda badbaadinta The White Helmets. kooxdaas wuu ka howlgashaa qaybo ka mid a Suuriya oo weli ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka hubaysan ayaa sheegay in ugu yaraan 28 kalena ay weerarkaas ku dhaawacmeen. Albaab ayaa waxa ay dhacdaa deegaano ka tirsan gobolka Xalab oo gacanta ay ku hayaan fallaagada Turkigu uu taageero, balse qaybo kale waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya Ruushka. xoogga dimuqraadiga Siriya ee Mareykanka u taageero ee s d f oo Hormuud ay ka yihiin kooxaha Kurdiyiinta oo wadahadal la furay dowladda fadhigeedu ah Dimashiq ayaa sidoo kaleeto gacanta ku haya qaybo ka mid ah waqooyiga iyo waqooyiga bari ee dalkaasi. dab ka kacay baqaar rasaas tiilay oo u dhow tuulada Timonovo ee Ruushka ayaa horseeday in laga qaxo 2 tuulo oo ka tirsan gobolka Belgorod ee Ruushka oo ku yaala xadka waqooyi bari ee Ukraine, sida uu sarkaalku warramay. dabkana ayaa kii ugu dambeeyey ee dab isxigxigay oo burbur geystay oo ka dhaca dhulka Ruushka u qabsaday ee Ukraine iyo gudaha Ruushka. ku dhowaada 1,100 qof ayaa degan tuulooyinka Timonovo iyo Soloti oo qiyaastii 25 kilomitir u jira xuduudda Ukraine. Dabkan ayaa yimid maalmo kadib markii baqaar kale oo rasaas tiilay uu ku qarxaday jasiiradda Crimea oo dhulka Ruushku u qabsaday sanadkii 2014 oo ku yaala badda madow. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. aan ku bilownay waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay weerar shalayto maleeshiyada Al-Shabaab ay ku gashay hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijiyey in weerarkaasi oo goor dhoweed weli ka socday hoteelka ay ku dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarka hoteelka waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Ilaa iyo goor dhoweyd waxaa la maqlayay rasaas goosgoosa oo ka dhacaysa gudaha hoteelka Hayaat oo ku yaalla isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay weli rasaas ka soo ridayeen kooxdii ka tirsanayd Al-Shabaab ee xalay weerarka ku gashay hoteelka. Wararka laga helayo isbitaalada Muqdisho iyo ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalkan ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen weerarkan. Dhaawacyada in ka badan 100 qof ayaa la geeyay isbitaalo kala duwan. Howlwadeennada isbitaalka Madiina ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof oo dhaawacyo qaba la geeyo isbitaalkooda oo keliya. Cutubyo ka tirsan ciidamada komandosta iyo booliska sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ah ayaa isku dayayay inay soo afjaraan howlgalka. Goobjoogayaal ku sugan meel ku dhow hoteelka ayaa VOA-da u sheegay in dableydii Al-Shabaab ee weerarka ku galay hoteelka ay rasaas ka soo ridayeen dabaqa sare ee hoteelka. Weli ma caddayn tirada maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee gudaha hoteelka ku jirtay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan oo shalay salaadii maqrib kadib ku bilowday qaraxyo dhowra ka hor inta rag hubaysan aysan hoteelka gudaha u gelin. War qoraal oo ay soo saartay Al-Shabaab oo lagu faafiyey baraha internetka ee kooxda taageera ayaa lagu sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay gacanta ku hayso dhismahaasi iyagoo ku hanjabay inay tooganayaan cid walba oo halkaasi ay ku qabtaan. Ciidamada dowladda ayaa ilaa iyo xalay ka soo badbaadiyey qeyba hoteelka ka mid a dad shacaba oo ku go'doonsanaa. Weliise lama oga tirada dadka rayidka ah ee weli ku dhex godoonsan qolalka gudaha hoteelka. Weerarka ayaa la sheegay inuu noqonayo mid ka mid a kuwii ugu waqtiga dheeraa ee Al-Shabaab ka dhex dagaalanto mid ka mid a hoteelada Muqdisho. Ragga ka faallooda amniga ayaa sababta ku sheegay in hoteelka oo ku yaalla meel istaraatiiji ah jeedka soo galana ay ciriiri yihiin iyo isbarbaryaac ka muuqday ciidamada howlgalka wada oo si ka duwan sidii howlgalladii hore uga dhici jiray hoteelada sidan loo weeraro Muqdisho aan ahayn hal ciidan. mid ka mid a saraakiisha howlgalka wada ayaa VOA-da u sheegay inay suurtagal tahay haddii howlgalku uu soo gabagaboobi waayo saacado yar gudahood ay dhici karto in hoteelka dhinacyada looga xiro miinooyin oo lagu dumiyo maleeshiyada ka dhex dagaalamaysa. Hayaat Hotel ayaa ah hoteel caana oo ay ku kulmaan shaqaalaha dowladda federaalka ah, odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a dhallinyarada Muqdisho. Al-Shabaab oo xiriir lala Al-Qaacida ayaa dagaal muddo dheer soo jiitamaya kula jirta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika. Maleeshiyada Al-Shabaab waxay gacanta ku hayaan inta badan dhulka miyiga ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhowaan waxay isku dayeen inay ballaariyaan howlgalkooda oo ay u tallaabaan dalka Ethiopia, hase yeeshee markii lagu soo celiyey gudaha Soomaaliya waxay dagaalo xooggan ka bilaabeen gobolka Hiiraan, halkaasoo Maraykanka uu toddobaadkan duqeymo kula beegsaday uu uga dilay ku dhowaad 20 ka mid a maleeshiyada. dhinaca kale, weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo Al-Shabaab ka fuliso Muqdisho sanadkan 2020-ka iyo kii ugu horreeyey ee tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15-kii bishii May. xalay intii uu howlgalku socday ayaa sidoo kale waxaa hoobiyaal ay ku dhaceen xaafadda Xamar Jajab meel ku dhow garoonka Muqdisho. ilaa 4 hoobiya ayaa ku dhacay guryo ay leeyihiin dad shacaba. Hoobiyaasha ayaa waxaa ku dhintay hooyo iyo 4 caruura oo ay dhashay kadib markii uu hoobiyo ku dhacay gurigooda. waxaa la sheegay in aabbaha oo keliya uu qoyskaasi ka badbaaday. warku waxa intaasi ku darayaa in 19 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hoobiyaasha.
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. haddaba isgoyska nambar 4 oo ku dhow hoteelka Hayaat waxaa haatan ku sugan koox wariyaal ah oo uu ku jiro wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo khadka telefoonka haatan toos ugu jira. Cabdicasiis, galab wanaagsan.
Ibraahim Xasan Danduray, galab wanaagsan.
maxaad nooga sheegi karaysaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarka hoteelka?
Ibrahim aad oo maasan tahay inkastoo aan daqiiqado ka hor ka soo tagay iskuulka number 4 oo aan soo maray wadada isku xirta Cabdi Qasim ilaa ma laga soo gaaro hotelka Hayat dhaqdhaqaaqa uu koobnaa laakiin maanta oo dhan waxaa la maqlayay qaraxyo waaweyn oo hotelka ka dhacay saxaafadu iyo dadka kale rayidka ah uma dhawaan karaan goobta uu howlgalku ka socdo saxaafadu waxay ku sugan yihiin argada number 4 inta maasha ay joogaan saxaafadu ay xogta ka raadinayaan hotelka dhaqdhaqaaq fara badan ma jiro ciidamadana uma ogolaanayaan ama ma ogola in loo dhawaado goobta ay wax ka socdaan sida colaad warbixintu ku sheegay isbitaalada qaar ayaa warbaahinta la hadlay isbitaalka Madiina oo kale waxa uu sheegay in dhaawacyo fara badan la gaarsiiyo kuwaasi oo hotelka waxyeello ay ku soo dhex gaartay intii howlgalku uu socday waxaan la kulmay intii aan warkan raadinaynay danturayo qaar ka mid ah dadka ciidamadu ay soo badbaadiyeen qaarkood aan la hadlo waxay ii sheegeen in ciidamadu ay ka soo badbaadiyeen goobo ku dhow hotelka oo ay ku go'doomeen xalay oo qaarkood la soo badbaadiyeen ama 12-kii xalay ee Muqdisho ee saqdhaxa intii aanay saacadda 12-kii uu 6-da u wareegin xaaladda waa xakiran tahay howlgalkii waa uu socdaa dowladdu si rasmi ah uguma dhawaaqin khasaaraha rasmiga ah ee jira dhimashada iyo dhaawaca ah sidoo kale lama sheegin khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay weerarkaasi ilaa iyo hadda socda oo ciidamadu ay la tacaalayaan ciidamo kala duwan ee booliiska ayaa iyo kuwa kale ee nabadgelyada ayaa goobta gaaray waxa la socotay ciidamadii xarum cadin ay tageen oo ay howlgalku joogeen waxaa xalay ku soo biiray ciidamada Alpha Group oo yaraa ka tirsan nabad sugidda oo ah ciidamo si gaar ah u tababaran weli howlgalku waa uu socdaa lama soo afbeerin tirada dhimashada si rasmiya looma ogaan karo hoteelka weli dad fayada inay ku jiraan in kale lama oga oo weli ciidamadu maysan sheegin in xaaladda hoteelka ay wada xaqiijiyeen oo ay gacanta ku hayaan marka jahwareer baa jira ganacsigii wadadaasi ku dhowaa number 4 iyo inta u dhexaysa CID-da oo goobta weerarku uu ka dhacay ku dhow iyo meelahaas oo dhan waa xiray lama ogola inay gaaraan iyadoo looga baqayo inay waxyeello ka soo gaarto
waa gartay waxaad ii sheegtay in ciidamo badan ay halkaas ku sugan yihiin haddii ay kooxda shabaab halkaas ku sii jirto maxaa tallaabo ay qaadan karaan
runtii lama oga tallaabada ay qaadi karaan laakiin waxa dadku ay arkayeen oo maanta oo dhan baraha bulshada socday muuqaal meel ka fog hotelka laga duubay oo meel kore u muuqanayay oo ah qarax weyn oo dhacaya iyo burbur weyn oo isbitaalka aan idaahdee hotelka ka muuqanayay oo guryihii oo dumaya hotelka qolalkii qaarkii oo dumaya marka waxa muuqata qaraxyo waaweyn inay dhacayaan marka lama saadaalin karo haddii xaaladu sidaas sii ahaato waxa dhici kara midda kaliya oo muuqanaysa waxay tahay in weli hotelka qataariya uu sii gaaro rasaasta iyo qaraxyadana ay sii dumiyaan marka dad fara badanna waa ay dhinteen marka xaaladda hadda Muqdisho ay ku sugan tahay aad ayay u cakiran tahay oo dadku waxay ka wardhowrayaan hadalka ka soo bixi kara dowladda saacadaha soo socda
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena ka soo warrama magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo khadka telefoonka igu warramayay haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, in ka badan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo ka bilowday oo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen hotelka Hayaad ee ku yaalla agagaarka iskuuska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Iyadoo aan si rasmi ah loo caddayn karin inta uu leegyahay khasaaraha rasmiga ah iyo howlgal ay weli wadaan ciidanka dowladda Soomaaliya, waxaa hotelka looga soo badbaadiyey dad badan oo caruur iyo haween ay ku jiraan. Wararka ayaa sheegaya in kooxda weerartay hotelka ay weli ku jiraan, iyadoo dad badanna ay ku dhex go'doonsan yihiin. wixii wararaha ku soo kordha marka dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u sheegto in la soo afjaray howlgalka iyo qasaarihii ka dhashay. Idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan shaacisay inay qorsheynayso inay la dagaalanto maxkamado ay maamulaan kooxda Al-Shabaab, iyadoo wasiirka arrimaha gudaha uu qiray in dad badan oo Soomaali ah ay cadaalad u raadsadaan maleeshiyada maadaama nidaamka sharci ee Soomaaliya uu yahay mid daciifa. Laakiin khubarada ku xeel dheer arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in xiritaanka maxkamadahan aysan noqon doonin howl fudud. Wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqe, ayaa sheegay toddobaadkan in dowladda ay qorsheynayso inay dagaal la gasho maxkamadaha qarsoodiga ah ee Al-Shabaab, kuwaas oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo Nawaaxigeeda. Wuxuu sheegay in labada sano ee soo socota ay dowladda ku xiri doonto maxkamadaha Al-Shabaab, isagoo intaasi ku daray inay jiraan dad u taga maxkamadaha kooxda Al-Shabaab si ay u helaan cadaalad maadaama aysan fulin go'aanada maxkamadda dowladda. Waxana uu sheegay inay xiri doonaan kuwa ku yaala hareeraha magaalada Muqdisho ay ku jirto midda Basra ee duleedka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Haddaba, tallaabada iskudayga xirista maxkamadaha ay maamusho kooxda Shabaab maxay uga dhigan tahay tallaabada dowladda Soomaaliya ay ku wajahayso kooxdaasi? Ayaan weydiiyey Cabdulaahi Shaafiici Cabdulaahi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Kismaayo.
Wuxuu uga dhigan yahay inay bedelayso wajahadii hore dagaalkii hore lagula diriray qaabkiisii. Wuxuu uga dhigan yahay inay siyaasad caalami oo taageeras hesho. Wuxuu uga dhigan yahay in hubka cunuqabateynta laga qaado ciidamada hubka dalka laga qaado ciidamada qalab milatari iyo xog la helaan. Wuxuu uga dhigan yahay marka inay bedelayso wajahadii dagaalka oo ay wajahada cusub keenayso aasan qabaanay.
Maxaa isleedahay ee dowladda Soomaaliya way u baahan tahay si ay u fuliso tallaabada ay sheegtay inay ku xirayso maxkamadaha ay maamulaan kooxda Shabaab?
Haddii dowladdu barnaamijka wax ka bedelayso, wax badan baa ka horreeya. Diyaargarow badan bay u baahan tahay, awood ciidan iyo qalab ciidan inay hesho xoog leh, garsoor iyada inay samayso sax ah oo dadku isku hallayn karaan oo la heli karo access u leh, sidoo kale inay hesho aragti guud oo mujtamaca ay ka dhaadhicisay oo la diyaariyey oo ideolojiyada xaggeeda ka hadlaya. Waxay u baahan tahay dowladdu marka ay bedelayso nimankan maxkamadaha keliya maaha, cashuuraha ay qaataan, magaalooyinka wax ka maamulaan, gobollo ay haystaan, deegaano badan bay haystaan, magaalooyinka caasimadaha dowladda joogta xataa culays ku hayaan xiraan mar walba. Marka waxay u baahan tahay barnaamij isku dhafan oo ballaaran oo caalamkuna ku taageerayo inay dowladdu la timaado, dadkana ka dhaadhiciso. Waqti bayna u baahan tahay iyo dee dhaqaalo fara badan iyo waxyaalo badan bay u baahan tahay. Marka waxaan isleeyahay amar ma siinayso maxkamadaha, kama xiraysantay amar siiso, laakiin waxay u baahan tahay inay awood ku xirto siday dagaalka dhexe marka la eego dagaalka Al-Shabaabna wuxuu noqday dagaal hadda gaamuray oo sanado badan socday oo noqday waxaan dee istaagayn ba ama abaada. Marka qorshe adag bay u baahan tahay oo laga yaabo dowladdan hadda cusub, xukuumaddan cusub hadda inay taamkeeda haddii ay xoogga saarto, ayaan isleeyahay way ka farxalan kartaa, laakiin si fudud looma bedeli karo maa sida hadda wax uga jira Shabaab gudihiisa.
Siday ku bedelaysaa marka wajahada cusubna maxay noqonaysaa?
Waxay wajahadu noqonaysaa waddankani waa waddan sabool oo burburay waaye oo dhaqaale haysan, waddanku dhaqaale u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay cunuqabateynta hubkan laga qaado ciidamada Soomaaliya la qalabeeyo. Wuxuu u baahan yahay ciidamada oo la mideeyo oo ciidankii xoogga dalka federaalka la wada dhiso. Hadda dowlad goboleedyada qaar waxaa jiraan ciidamadoodii ka dhisnayn ama aanay ka shaqo gelin. Wuxuu uga dhigan yahay in habka xalane wax looga maamulo wax laga bedelo oo ciidankan admis iyo beesha caalamka barnaamijyadooda oo qarsoon dowladda ka qarsoon sanadihii lasoo dhaafay dowlad xukuumaddii hore ee madaxweyne farmaajo waxa ka ahaa oo Shabaabka dagaal badan lala gelin, siyaasado badan oo qasan la jireen, waxaasoo dhan in lasoo boogadhayo. Sidoo kale wadamada dariska ah oo qaabkii hore ula dhaqmayeen Shabaabka si ka bedela u dhaqmaan, waxyaalo badan baan isleeyahay in dowladda isbedel baa laga rabaa xoog leh oo mujtamacana dee la bedelo oo culimada iyo dadka waxgaradka ay ka hadlaan dowladda iyo shacabka oo kala go-aana dee kuma samayn karaan. Waxyaalaha Shabaabka ka faa'iidaystaan waxa waxa kala go-a shacabka iyo dowladdii. Haddaan dowladdii shacab ku kalsoonayn, dabcan dee way sii soconaysa inay iyaga nafbidaan ama ay khasbaan. Marka waxaan isleeyahay isbedel xoog leh oo sal iyo baara xagga ideolojiyadda, xagga awoodda ciidan iyo dhinaca maxaa la dhahaa siyaasadda dibadda iyo la macaamilka bulshada caalamka, intaas bay u baahan tahay dowladda inay sameyso.
ugu dambeyntiina allah u naxariistay waxaa toddobaadkan cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ahaa shakhsiyaadka lafdhabarka u ah fanka soomaalida. abwaan hadraawi ayaa la sheegay inuu dhowaanahan xanuunsanayay inkastoo aan faahfaahin laga bixinin xanuunkiisa. madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo xaqiijiyey geerida abwaan hadraawi ayaa shacabka somalilan iyo ummadda ku wada shacabka soomaaliga uga tacsiyey geerida ku time. hadraawi oo ku dhintay da-da 90 sano jirka ah ayaa 1943 ku dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer, wuxuuna isaga oo yar aaday dalka yeman oo ku sugnaha ilaa xornimada, markaas oo u soo wareegay magaalada muqdisho. hadraawi wuxuu sameeyey riwaayado iyo heese aad u caanbaxay sida heesta hooyo, heesta baladweyn, iyo nabi ammaanka ergadii furqaan. allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa shalay galab lagu aasay magaalada hargeysa iyadoo aaskiisa ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan, madaxda somalilan iyo baxda hal abuurka. haddaba abwaan maxamed aadan dacar oo si weyn ay isu yaqaanaan ayaa v o eda uga warramay qofkii uu ahaa abwaan hadraawi.
waxaan leenahay maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa tiirarka dhaqanka ka mid ah oo weliba magac iyo sharaf ku leh. wuxuu ahaa nin ku wanaagsan xagga dadnimada, diinta, akhlaaqda, deeqsinimada, maxaa dhahday halabuurnimada, dhinaca deegtaba wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo tiirarka imika dadkii dee lagu sii dhaadanaya dhaqanka soomaalida ka sii jiray ayuu ahaa. marka waxaan leeyahay ilaahay dhexariistii jannaha ka waraabiyo. aniga maxamed ibraahim deer cadmeed buu ahaa, boqoradii wuxuu ahaa 76-kii riicaga ka yimi marka. laakiin markii dambe ayaanu isbaranay oo dee marka hore iyaan reer cadmeed ba ahaynan reer hargeysaanu ahayn. markii dambe aan isbaranay, laakiin wuxuu ahaa nin cid waliba ay raalli ka noqonayso. marka 22-kii sannadood ugu dambeeyey isku golaa baanu ahay xagga diinta, xagga nabadgelyada, xagga odaynimada, xagga dad isu jiidka, wax walba waanu ku wada shaqayn jiray.
guud ahaanba dhegaystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiilu nagala socotaana. waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduley iyo cashi ibraahim aadan.
oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale.
toddobaadkan barnaamijka waxaan idin kugu haynaa dhegeystayaal heeso aad ka heli doontaan. heesta ugu horreysa waa damac, waxaa wada qaadaya axmed cali cigaal iyo faadumo cabdulaahi mandeeq.
markii kiyan ku doortay kiyan ku mooday adun dirna haynin waatadidi urdurki marku guray dafinti lasan saday dabayluhu ku gade ibnu hadatri udulgadan mai hay udalini samiri urdurki marku guray dafinti lasan saday dabayluhu ku gade ibnu hadatri udulgadan mai hay udalini samiri
nambaalka ugu horeeya ee toddobaadkana waa aroos, waxaana dadka diraya ay kala yihiin Shaafici Cali Maxamed iyo Aamin Cali Maxamed, Cabdiraxmaan Shiine iyo sidoo kale Ibraahim Ciise Maxamed iyo Suure Maxamed Diiriye iyo Sabaad Maxamed Diiriye, Cabdi Maxamed Diiriye. Dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan Shiine Cali Banday iyo marwadiisa qaaliga ahba la yiri Amoon Cabdiraxmaan oo ku aqalgalay magaalada Burco. Ducada waa xagginaba la yiri. Waxaan ugu duceynaynaa lamaanahaasi in Ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qabana Rabbi u kala siiyo.
Ka gohayo sannine gabadhe marnama hai gumay sannine ega go 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 kantala ega go kantala
balkana waxa uu noogu yimid daahir maxamuud muuse iyo saciid xuseen nuur nimcaan cabdulaahi maxamed axmed xasan sheekh iyo cabdifataax shiridiine iyo nasteex siyaad cali cabdisamed ismaaciil cali iyo aadan faarax farasle iyo farxiye maxamed xasan iyo nimco cabdiraxmaan yaasiin caaliya cabdikariim carab iyo fatxi maxamed yuusuf dhammaanna waxay hambali u dirayaan sayid cali saciid samater iyo zahra bashiir mahad oo meerkooda uu ka qabsoomay laascaanood waxayna leeyihiin idin horseeda guur qeyr qaba aamin
ibraahim bal inoo raaci heesta kale ee dhegeystayaashaanu hayno toddobaadkan
heesta saddexaad in dhegeystayaasheenna usoo qabanayno waa wehel caashaq waxaa qaadaysaa seenab cege
wuxuu naga soo gaaray sharmaarka Shariif Cabdullaahi iyo Cabdikhadar Shariif Daahir, Muxyiddiin Busuri Shariif Axmed iyo Aadan Bashiir Shariif Axmed iyo Axmed Shariif Maxamed Fuuri, iyo sidoo kale Cabdullaahi Shariif Cashir, Saxane Shariif Daahir iyo Cabdiyare Shariif Cashir, iyo dhammaan baalyari dhallinta reer Harleedi waxay hambaliyo u dirayaan iyagoo isku duuban Maxamed Shariif Cabdi Madoobe iyo Aamina Shariif Mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay DDSI waa tahay gaar ahaan baa liira Harleedi waxay leeyihiin isku waara obad kheyr qabana rabbi haydin kala siiyo aamiin.
Nabalkana waxa uu naga soo gaaray Cabdi Cali Sheekh Cali oo jooga Johannesburg Koonfur Afrika. Waxaanu jecel yahay inuu halkan ka salaamo wuxuu ugu horeyn hooyaday macaan Maryan Maxamed Jaamac, Amuud Sheekh Cali iyo Khatro Sheekh Cali, Safiyo Sheekh Cali, Adno Sheekh Cali, Mureysi Sheekh Cali iyo Cabdulqaadir Sheekh Cali, Saciid Sheekh Cali, Sucuud Sheekh Cali iyo Cabdulaahi Sheekh Cali iyo Deeqo Sheekh Cali iyo Falis Sheekh Cali, Cabdicasiis Sheekh Cali, Sacadiyo Sheekh Cali, Jamiilo Sheekh Cali. Waxaan filayaa dhammaantoodba inay ku dhegeysanayaan.
Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o a, gaar ahaan bahda barnaamijka hambalyada iyo heesaha baa la yiri. Taaniyada aroos oo wacan waxaa diraya baa layiri hooyo Saciido Sheekh Aadan iyo Libaan Aadan Xasan iyo xaaskiisa iyo Suleybaan Xasan Baruuke iyo xaaskiisa iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo xaaskiisa Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo hooyo Faadamo Salaad iyo Nimco Xasan Daahir, Xaawo Xasan Daahir, Raxmo Xasan Daahir, Maymuuna Macalin Xuseen iyo caruurteeda iyo Hodan Cabdi Cali iyo Seygeeda Cabdi Ibraahim Malaaq iyo Cabdulcasiis Maxamuud Cabaas iyo Yaasiin Ibraahim iyo Aadan Bashiir iyo Saciid Bashiir. Dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layiri Ugaas Xasan, Manuur Cali iyo Afadiisa Samiiro Isaaq Geedow oo arooskoodu ka dhacay tuulada Shanqolow oo ka tirsan degmada Baardheere. Ducada waa v o baa layiri waa tahay. Waxaan leenahay arooskaasi Allaha ka dhigo midkii barakooba ubad baaryana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano.
Waxaa noo baaqaya hooyo Saciido Sheekh Aadan iyo Ilhaan Aadan Xasan, Liibaan Aadan Xasan iyo xaaskiisa iyo Suleymaan Xasan Baruuke iyo xaaskiisa iyo Cabdiweli Faarax Barre iyo xaaskiisa Cabdiweli Faarax Barre iyo xaaskiisa iyo Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo hooyo Faadumo Salaad iyo Nimco Xasan Daahir, Xaawo Xasan Daahir iyo Raxmo Xasan Daahir, Maymuuna Macalin Xuseen iyo caruurteeda, Hodan Cabdi Cali iyo Seygeeda, Cabdi Ibraahim Malaq iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Yaasiin Ibraahim iyo Aadan Bashiir iyo Saciid Bashiir. Dhammaantoodna waxa ay taaniyad gaarsiinayaan Ugaas Xasan, Manuur iyo Samiiro Isaaq Geedow oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada Shanqolow oo ka tirsan degmada Baardheere. Waxaan leeyihin ducadu waa xaggina Allaha ka dhiga arooskiina mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqa. Heesta afraad noo soo qaba casho.
Heesta afraad ee barnaamijkan idiin ciyaaraynana waa
dadka waa igu diimay ee duqnaalay mooday, dadka waa igu diimay haa duqnaalay mooday, dugsigaygina diiday diinkii aan baranaay, duurka maanu kacaa dugaadka maa idilay, mise waadi daaweyna daandulowi dartaa ee dabka maan ku dhacaa
barnaamijkeena hambalyadii heesana waa naga intaas waxaa idiin soo wada jeedinayay anigoo ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. haddii aan kaga gudubno heestii dabka maan ku dhacaa codkii alaa naxariista axmed shariif iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha haatana london. Roob dabaylo wato, onkod iyo daad xooggan ayaa ka da-ay qaybo badan oo ka mid a koonfurta britain iyo magaalada london. Daad ayaa wuxuu kusoo rogmaday degmooyin badan oo ku yaala caasimadda iyo koonfurta bari ee dalkaasi. Warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
Toddobaad ka hor heelkulka britain iyo meelo badan oo ka mid a yurub waxa uu gaaray halkii ugu sarreysay. Deegaano badan oo ku yaala faransiiska waxaa laga bilaabay biyo dhaamis. Britain waxaa qallayl ku dhowaaday harooyin badan oo biyaha lagu kaydiyo. 8:40 saacadood ee u dambeeyey roobab wata duufaan iyo onkod ayaa ka da-ayay deegaano ku yaala Britain ha ugu darnaadaan koonfurta bari ee waddanku. Magaalada London meelo badan ayuu daadku qaaday. Degmada Essex oo ku taala bariga mandaqada England ayaa roobkii ugu badnaa ka da-ay 24 saacadood gudahood, waxaa helay roob gaaray 4.6 millimitir. Magaalo xeebeedka Kent saacad gudaheed waxaa ku da-ay roob gaaray 6.4 millimitir. Hay-adda saadaalinta hawada Britain ayaa sheegtay in guud ahaan badalka oo dhan maalmaha soo socda uu ka di'i doono roobka loo yaqaano caad gororku. Magaalada London, gaar ahaan koonfurta bari degmooyinka ku yaala oo ay ka mid yihiin degmada ay ku yaalaan maxadooyinka ugu waaweyn ee tareenada laga raaco ee ay ka mid yihiin St Pancras iyo Victoria iyo weliba degmada Kentish Town ayaa roobab la xaadlihii ka da-een iyagana. Laakiin guud ahaan roobabka dalka ka da-ay ayaa lagu qabowsaday iyada oo cimiladu ay aad u kululayd in muddo ah. Waa kuwan qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida oo ka dareen celiyey roobabkan mahiigaanka ah ee da-ay.
Cabdixaafid Aadward ku salaamayaa, anigu Bashiiris waxaan baanahay. Runtii heat wave baa jira ama kuleyl aad xaddhaaf waa runtii aan Ingiriis laga baranin ilaa dhowr iyo 34 ba gaadhay mararka qaarkood. Runtii waxaa kuleyl dadka aada u dhibaateeyey, dhib badan keenay. Haddeer waxay bilaabmeen roobab, markaa dadku way khaldaan, waxay yidhahdaan lagu diirsaday roobka lagu qabowsada, laguma diirsado roob lagu qabowsaday. Runtii oo Ingiriiska daadad ka leh waa ka daay aada u wanaagsan, dadku isbeddel faran badan baa muuqda. Markaa waxaan dareemaynaa inay laba daloo kala jaada inaan tuqanay oo kale, inaan dal joogna kulul, aanu daha dalka lo qabow oo roob leh aanu haddana galay.
Aad iyo ayaad u mahadsantahay Ciise. Soo dhowow, adiga dareenkaagu waa sidee? Dee berya dhaweyto xataa masaajidka kuleyl baa lagu jiri kari waaye, dee maantana waad aragtaa hawada.
Aad iyo aad baad horta marka hore u mahadsantahay Cabdixaafid. Magacaygu waa Ciise Faarax Cilmi. Haddii aan dib u yaro eego maalmihiina soo dhaafay kuleylkii ka jiray waddankan Ingiriiska iyo imika xaaladdu siday tahay, runtii kuleyl aad iyo aad u ba-an oo dadka dhibay oo aad iyo aad dadku ay u dhibsadeen ayaa maalmihii hore jiray, oo lagaba yaabo mararka qaarkood inuu dad laayay. Laakiin imika roob baa da-ay, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahay naxariistiisaan loo timid, waa qabownay, waa nafisnay. Aad iyo aadna waxaan ugu nahay, waa ugu faraxsannay jawigan imikaan ku jirnay wanaagsan macaan.
Meherado badan oo ku yaala bartamaha London ayaa la xidhay kadib markii daadad ku fataheen, xaaladda dhaqaalaha oo aan wanaagsanayn taasi lama soo dhoweyn. 37 toddobaadkan mudaqada England, Welshka iyo Scotland badiba wadooyinka isku xidha waa ay xidhnaayeen kadib markii ay daadad ku rogmadeen madaarka Gatwick. Waxaa la joojiyey diyaarado soo degi lahaa iyo kuwo diyaar u ahaa inay duulaan kadib markii maamulka hawada Britain ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Waxaa jira meelo ku yaala Britain oo uu roobku gaaray 3.9 millimitir, waa roob xooggan. Si kastoo oo ay tahay, marka la eego heerkulkii aadka u sarreeyey, dadku waa ay soo dhoweeyeen roobabkan lagu qabowsaday. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Sidoo kale jasiiradda Koonfureed ee dalkaasi New Zealand ayaa waxaa ka da-ay roob xooggan oo dhaliyay daad, waxaana la sheegay in roobkaas uu sababay 100,000 qoys in guryahooda ay ka barakacaan. Sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A ee Australia iyo New Zealand, Ibrahim Cumar Bafu.
Roobabkan dhigay daadadkan ayaa weli ka da-aya jasiiraddaasi. Meelaha ay roobabkan sida weyn ay ugu da-een waxaa ka mid ah magaalooyinka loo dalxiistaga ee ku yaala jasiiradda Koonfureed. Maxamed Cabdi Afey waa Soomaali degan jasiiraddaasi, waxna uu iga warramayaa xaaladda roobabkan iyo khasaaraha ay geysteen.
Waxaa la gaaray xilli roobaadkii ayaa la gaaray New Zealand southka ee magaalada Nelson iyo west coastiga oo dhan. Xalay waxaa ka bilaabday roob aad u xoog badan oo ilaa 800 millimitir kor u dhaafayo. Waxay kasbaday in magaaladigii guryihii haaf bihii gaaraan daadka aad u farabato. Nelson ilaa hadda 200 qoys ayaa guryihii laga raray. Emergency-gii waa joogaan, fire-kii waa joogaan. Haddana waxaa la diyaariyey isbitaalladii waaweynaa waxyaabahii dhibaatada kasoo gaartay dadka in isbitaalladii la diyaariyey.
Dadka inay guryaha ka barakacaan mooyaane khasaare kale oo dhimasho ama maaleed miyaa jira?
Maya, ilaa hadda dhimasho ma dhicin, sababta dadkan awle ka diyaar garoobeen. oo qolada emergency-ga xaaladaha degdega ayaa mar hore ka sii digtay. Roobka hadduu bilowday xal uu bilowday, laakiin qolada saadaalka waxay sheegayaan bishoo dhan inuu di'i doono hal bil afar wiik inuu di'i doono oo weli coastkan u badan tahay, south-ka u badan tahay. Marka aad baa looga taxadirayaa in macnaa dhimasho ay dhicin, laakiin khasaare waa jirtaa. Jidad badanaa googo'ay, laamiyada waa googo'en, wadooyinka waa googo'day, dhulkana waa go'ay, guryihii qaarkood hadda aaskii ayaa biyahay sii gelayaan, in dumaan laga yaabaa.
Saameynta gaar ahaan Soomaalida ama dadka degan koonfurta jasiiradda New Zealand maxay tahay marka dhanka shaqooyinkii iyo ciriiri miyaa jira?
Soomaalidu waxay u badan yihiin magaalada waaweyn ee Canterbury, Christchurch ayay u badan yihiin, iyo Ashburton. Ayaga weli roobkaas ma soo gaarin. Meelaha hadda roobka da-ayaan waa Kiwiga New Zealand, meelihii degaan waayo West Coastiga iyo Nelson iyo meelaha dalxiiska weeye qaarkood, wadooyinka xataa qaar waa go-een. Marka hadda Soomaalida weli wax khasaare ma soo gaarin, weli khasaare ma soo gaarin.
Marka dadkii dalxiiska u tagaya magaalooyinkaasi ama u joogay baa waa sidee xaaladooda? Maxayse dowladdu ay kula talinaysaa dadka aadaya meelahaasi?
Dowladda hadda waxay ku talinaysaa macnaha inaan dhibka sii badin dadka dalxiisayaasha intii joogta hadda laga soo guraya, inta kalena waa laga joojiyey si aan macnaha meesha ugu xayirmeyn oo wadooyinka u kala go-in. Dowladda aad bay u dadaalaysaayo wax alla wixii agab ahaa loo baahnaa oo dhan waa la wada geeyey, haddii takaatiir tahay, haddii saraakiib tahay, haddii dawdamis tahay, haddii tahay maxaa la dhahaa cagafyadii iyo bahalihii, wax walba waa la geeyey. Aad baa looga shaqeynayaa si khasaaraha loo yareeyo, laakiin roobka sii xoogeysanayaan waanu sii tari doonaan. Hadda waa caawi xal iyo caawo keliya waayo wax laga qeylinayo. Waxaan la filayaa nimanka hawada qiyaaseen afar wiig inuu saas u dii doono. Marka insha allah bal wig aan aragno wixii kasoo baxaan arki doonaa.
Dowladda New Zealand ayaa ugu baaqday in dalxiisayaashu ay lugtooda dib u ceshtaan inta ay xaaladdu iska bedelayso, halka kuwii horay u joogay goobahaasna laga soo daadgureeyey. Inkastoo magaalada Christchurch ay Soomaalidu ku badan yihiin, haddana qolyaha saadaaliyaha wadu waxay sheegayaan in roobabkaasi ay soo gaari karaan gobolkan ay Soomaalidu ku badan tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
idaacaddeeni galabtii wararka vioana dhegeystayaal waa naga intaas, waxaan kaga tegaynaa codkii cabdicajiis kalaaj.
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay midaa jirta aan la qadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay midaa jirta aan la qadin walaal nimada ka fiican